Кейп Бияр, Алатлы Радио Фит. Ертеңіз қайырлы олсын, құрматты тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 5 августы, Кейптенің 2-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді ялғыда тыңдамаға шақырайық. Бүгінгі программамызда ауада тасары ұртты мейхманлар келіп бастады. Ерлі ілі ат үшін қатынау шәкленірілді. Тасары ұртлардан долынайан түркменстанлылар иістерлік себепті қайтадан юрттасына шықмаға шалышады. Өзіпелі еркектердің аяларының жағдайынан пайдаланжак болмау көп Өлер ве бейлік тәдіркілі. Олары сон қабарлар діңлі. Олар білен сізімен Йоқшын Анны Құрван таңседеяр. Русларың авиация, пилосу ұшырлар, ракеталар ве артиллерия білен Запорижье севтіні ұрын зарбасы 3 адамың өлмегіні, яшайыш сайларына, инфраструктура ве ұлығылары ұлы дияны етірді дейп, севт қарбы долынырыш құрлығының башлығы Иван Федоров айтты. Өтін ақшам рус пилосу ұшырларының ұрын зарбалары Одесса севтініне ұлы янғын тұрмағына себеп болды. Радио адарының ақы оңлырсы дүканы екті ве ұмымы яшайыш сайына, құсусы жайы Ziyan yetirdi deyip Ukrayna'nın devlet kıssağılı kömök kurluğu aitti. Sevit hakimi Aleksandr Prokudiy'nin sözlerine göre 4. Ağustos günü İr'den Kherson'un eteğine Rus artilleriye hücumu neticesinde bir adam vefat oldu. Rusya'nın hava uğruçları öten akşam Volgograd Sevit'nin ulu ve enerji infrastrukturasına gönüktürülen giyin yerimli pilotsuz uçur hücumlarının önünerli. Ölen yaralı olan adamlar vardı haber verilmedi deyip Volgograd Sevit'nin gubernatörü Андрей Бочар файтты. Шаралтты Орсетің қорынлық министрлігі өтін ағшам Украинаның 61 пилосы ұшарының шол таңына Қарадеңің үстініне 18, Воронеж севтініне 12, Волгоград севтініне 6 дронының ұрланығыны хабар берді. АБШ-ның президенті Дональд Трамп өз юрите өкелінің Стив Виткофың 6-й яды 7-й ауысты ұрышың бет еділмегі яды невт экспортына қаршы кейірілілжек санкциялар ойынша белден тәдім өклетінің соңқы күнлерінің өңіянын Орсиете сияхат edip bilecektiğini айтты. Трамп Бұрал өң Виткофи Ысрайлиден сапарынан соң Москва иверчектігін айтып дүйені белі бір сені көркөзмәні. Трамп 3-ші ауысты журналистлер өнеден сөхөттөшілігіні егірді Москва 8-ші ауысты шенілі Украинада құрышты атышығын бес еділмегіні рады болмаса өзінің санкция кейірізчектігіні ені дәуір кедек тұйдырды. Санкциялар кейірізлер, өні санкциялардан соғылмақ қас қоғыял болып көрінер деп Трамп айтты. Олар хилегер адамлар ве санкциялардан соғылмағы қаты өктөлөділер. Бедінні нәм болжығыны көрірсіп, ол сөзінің үсіні етірді. Бірлішен штатлар Ысырайлы Хамаз, Абаса ве Европы білелесі тарапынан террорсы дейліп кескетленен топар өлен, хеммесі яды хисат көрінішінні, яғни Ысырайлың замун алынан 50 адамың әхлісінің бір вады қалы зорығынан езіне верілмегінің дерегіне ұрыш бес етмі варды кеплесік кетірілмегіні теклив едер. Бұ сөзілері Абасаның яқын үнна қорбойынша юрите өкілі Стив Фиткоф айтты. Оның сөзілеріне көрі, Хамаз үлен кеплесіклерің мақсады ұрышы кеңелтмек тәрлі оны бес етмектен барады. Витков 6-й күн, 2-й ауысты Тел-Авивді замун алынан Ысырайлыларың маскалы ағдалар үлен дұғышып, тұстығылықты сақланылыған адамларың өйлеріне долынмауыны істілеянығыны. Қадарларың олса, мұның зорығын қайтадан дикелдірмек үшін әдім олжақтығыны үмит бағлаянығына етті. Дұғышық замун алынанлар Ром Браславскі үлен авиатор Дэвидің тәді видеосының пейда болмауының фонына дартқынлы яғдайда кәсірілді. Видео язғыдан көрінішіне көрі, замун алынанларың ікісі де қати қорлының ғы өрен ағыр яғдайда. Бірлесен Милеттілер Ромасының адам құқықларының қорайжылар ойынша юрите қазаватшысы Мэри Лоулор X платформасында Түркменстанны тұстаулықты тұрған активист Мұрат Дүшемфің қадиет ешіне яқиннан сейне дейінің айтты. 2021 жылдан бері түрмеде отырған ве қазіргі уақытта парақатшылықлы ішеңлі ве Түркменстанды өз сөз атлы хукугыны улануу үчүн көрүнөтүн арылыш болуп көрүнөн тәди айыплы мисасына жинаят жоопкерчилигине чекилген райд активисти Мурат Дүшөнфүн кадиет ишине якыннан көзөкчүлүк эдерин эпмерлоолор онун дерхал кайыл этмеден адаатлыгы көйөрүлмөгүнө чагырыянын кем сөзүнө кошту. Бу чагырыш БМКнын баш секретары Антонио Гутерришин Түркменстаны сапар эдиян уактына кабат келди. Мурат Дүшөнфүн тәди жинаят иши боюнча берилинен суут тиңленшиги Түркмен Ньюс нешеринин язмагына көрө июль айынын аягына кечирилмелли. Эмма бу тиңленшигин кечип кечмегендиги белли дел. Сиз соң кабарлардын